کاغ ماده آیت الله خامنه‌ای لنماز و یا خود نیوژی جشنی فطر لباره هلبژارنکان آینده و هشداری داده تو دلی دبیت یا گرتو بین و رگا ندین زیان من پی بگاد. خامنه‌ای ترسی لچی دایه؟
لراسی دا اوی که بلاو بوتو خامنه‌ای باسی لو مسئله گروپی ما برهمی ترسی که هم ترسی زیادتر دوای انتخاباتی خولی دیمی سرکوماری لیران دروز بو و دکتیلین او رودا و آلو گرانه که لناو چکه دا هات و تعاراو تا را دیوی که زور هم ترسی بردو تسروا پسی ما گرتاو لیکن مسئله لی بی تقریبا خریق اقلاعی دا بیتاو و او جازوم و فکرسی جهانی دا تسر مسئله سوریا اگر مسئله سوریا لو تن مانگه دا اقلاعی بیتاو احتمالی زور کاموگانی و دولتی فکوز که تسر ایران و اوشتی که خامنه ای دیلی و خسیلی دکا که بطایبت باس لو دکا دلی حلو جاردن لی همو ولاتان دا یا لی ایران دا همیشه مثلا پشتوانه که بو سخام گیر کدنی آسایش و امنیت نابی بهیلین لطمه لی آسایش و امنیتی خلط دامه دقیقا شتی که او زور تاکیدی لسر دکا بو یه پیم مایان تاکیدی او برهمی او ترسیه که لعالو گورکانی نیوزوار و او حرکت اعتراضی یعنی که پاش او جاد نکانی خولی دیمی سر و کماری لیران هات نگوره احتمالی او زوره که اگر مسئله سوریا لو تن مانگه دا اقلاعی بیتوا ایران خلو جاد نانی دا هاتو دا که خلو جاد نی خولی نومی مجلس شورای اسلامی توشی چشه که گوره به و لو ناحیه و تقریبا لین امنی یا آلوزیک لا ایران دا دروز بی لو آلوزی دا خوش دا بینی برحال سزای حل جاردن و درتانی او دا رخصیمه و یا نگران یکی علی خامنه زیادر لم لاینا و دا بین مبن
که ماده بیج گل لو آلوزیانه که اماجد پیه کرد آیا شیانه دوباره بونوی سینیاریوکانی حل بجاردنکانی را بردو هیا؟
والا دزانی چونه مثلا فضای ایران فضایی که تقریبا پیچیده و بافتی کاملایتی کاملگا ایران باقتی که پیسیده ایما با تحلیل این مسئله ده به همو و فاکتورانه لنظره بگرین بلان یک مسئله که زور گرینگه برحال خودی هفرکی یا رقابتی که کلنی و بالا جور بجورکانه لکاماری اسلامی ده او رو ایما دی بینین و ایستکه بره و انتخابه ده رو هم هفرکیانه قولتر بونه توا یا اوی برحال کاماری اسلامی لرگه شورای نگابان و نظارت استثوابی و تیفی که زور لپیکاتی ایران یا پیکاتی پیشوی نظام ولادنی برحال دشت خوناقی که دره و کامش دیسان هر مترسیه که یا اوی برحال فضاکه ویلی دی و آلوگورانه نوچه که تنسیر دکنه سر ایران آلوگوره که جدی بیتا گوره و اوشته که پاش انتخاباتی سر و کاماری لیران دیتمن و شیوه که دی و لچوکتیوه که دی ده سر حال داده تو که داره پیمایه کنترول کدنی زحمت دی.
جاران بیش گلنا کنکی لنیوان خودی سرانی کماری اسلامی و کیبرکیان ریفورمستکان لبری اپوزیسیان دابون آیا امجارش هر ریفورمستکان لبری اپوزیسیان و یا خوشیانی هی کسی تر سر حال بداد؟
والله زمزمه یک خیه بر حال هنده لینی اپوزیسیان اگر حکومه بستن ریفورم خوازکان اینی و خوبه یا ریفورم خوازانی تیشوی نیو ده سالات نگر ما بستانه ما بر حال هنده لوانه بات لوه دکن که لحل جاد نکه ده برش دار بن اما اگر اکا ممکنه گمه اکا بی کن بلان یک شتیتر که زور داغل زور بحثی لیده که مسئله تحریمی حل جاد نکانه نظرم ام دو گزینه پیم وای استا سخت بردیاردن نصر و یک لایی کرنه و یک قناعت گیشن چون کامل لایم لعرسه سیاسی و لپانتای سیاسی ایران ده بتوانن دور ببینن چه به بشداری کردن به چه به تحریم
نبونی اپوزیسیونی که به هیزی یا گرتو چل سر آستی سرانسری ایران دا و یا خود لکردستان خامنه ای بس ترسی لچی هیا؟
ام مسئله که زناب تا ماجد تکر مسئله نبونی یا گرتوی لنیوان اپوزیسیون که مایا چشه که گوره که مسئله نیمه بر روی او دکاتو که یعنی لواقعات موقعین که آلترناتیوی که جدی مقابل کماری اسلامی دا وجودی نیه ام مسئله بگمان لسرزای گشتی خلچی ایرانیش تأثیری هی و شاید بلانی که لو فاکتانه یا که لو احرومانه که به دست سلات و دتوانه به کاری بینه برحال بای خوی زیادتر در سلاتی خوی پرق ابدا و زیادتر خوی بچست بینه بلان نگرانی خامنه ای من اماجم پیدا نیگرانیەکەی ئەو لەو ئالوگۆڕانەیە کە دروست بووە لە مەسەلەی سوورییە، ئەگە مەسەلەی سوورییە یەکلایی بێتەوە، ئەو فۆکووسەی کە هەیە، ئەو زوومە جیهانیی کە هەیە دەخرێتە سەر ئێران، و لەو حاڵەتە فەزای هەڵبژاردن کۆمەڵی کێشە و کۆمەڵی ململانی و کۆمەڵێک بەحسی لێ دەکەوێتەوە کە ئەگەری زۆرە لەو فەزایەدا ئێران تووشی قەیران و ئاڵۆزیەکی جددی بێ و لە چاو بڵین هەڵبژاردنەکانی خولی دێنی سەر و کۆماری شتێکی جیاوازتر بێ.
کاخالەدی ئازیزی سکرێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستان لە دواترین دیمانەی ئاماژە بۆ دەکات پازدارەکان بۆ ئەوەی پایە خۆیان لە ناو ئیراندا پتۆ بکەن شەڕی دژ بە پارتی ئازادی ژیانی کوردستان پژاکیان هەڵگیرستان. ئایا پازداران لەبەری خەمەنەییدان و یاخود ئەمانە سەر بە خۆیانن؟
مەسەلەکە ئەوەیە کە مەسەلەی پاسداران ناکرێنە مەسەلەن وای لێکدەینەوە کە هەمووی لەبەری خامنیدایە، هەمووی لەبەری ئەحمەدی نەژاددایە، هەمووی لەبەری مەسەلەن تەیسێکی تردایە. بەڵام ئەوەندەی دەرەکەوێ زۆرینەی پاسداران پاسداران بڵێن لەژێر کۆنتڕۆڵی ڕەهبەریدایە، و ئەو شەڕەش کە دەکرێ باسان لە وتەی کاکخالید کرد شەڕێکە لە واقع حەکەکە بووەتە بیانەیەک بۆ مەسەلێ شەڕێکە مەسەلەن بۆ تەضعیفی بزووتنەوەی ملی دموکراتیکی خەڵکی کورد یا بزووتنەوەی مافخوازانی خەڵکی کورد لە ناوچەکەدا و لاوازکردنی پێگەی هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەدا. ئەمە لەم ڕوانەوەیە کە مەسەلەن سپای پاسداران کە بە ئیسلاباڵێکی یانە بڵێن زۆرینەی یا زۆربەی هەرە زۆری لەژێر دەسەڵاتی ڕەهبەریدا و گوێ بە بڕیار و فەرمانەکانی ئەو دەدەن لەو پێناوەدا ئەو حەرەکەتە دەکەن. هاوکات پێم وایە لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو حەرەکەتانی سپای پاسدارانە مەسەلەی ئاڵوگۆڕەکانی نێو خۆی ئێران و مەسەلەی هەڵبژاردنەکانیش بێ کاریگەر نەبن. ممکنان باڵەر لە کۆماری ئیسلامی بیەوێ لەو مەسەلەش کەڵپەر بگرێ بۆی فەزایەک دروستکە لە هەڵبژاردنەکانە و ئەو شتێک کە دەیەوێ مەبەستێتی پێبگا.
بەس کاک مادە، ئەمە ئاماژە بەوە ناکات و گرنگی هەر لە ئێستەوە لایەنی کوردی هەڵویست و بۆچوون و چالاکی و کاری خۆیان ڕێک بخەن کە بتوانن لەو کاتانە کاریگەریکەن هەبی لەسەر دەنگدانەکان.
ئەمن پێم وایە ئەم مەسەلەیە کە جەناب دەشارەت پێکرد مەسەلەیەکی زۆر زۆر گرنگە بۆ خەڵکی کورد، چۆنکو ئێمە لە هەر حاڵەدا دەبێ وای دابنین بە قورساییەکەوە لە مەیداندا حضورمان هەبێ. سەلمێنین کە کێشەیەک لە ئێران بە نێوی کێشەی کورد هەیە، جا هەڵبژاردنیش فەزایەکە بۆ ئەوەی کە ئێمە مەسەلەی خۆمان مەسرەحکەین بۆ ئەوەی کە ئێمە بن دنیای دەرەوە بە نێو خۆی ئێران بەلایەنەکانی دیبەنەتەوەکان نیشان دەین کە کورد خاوەن قورساییە. پێم وایە لە ئێستادا بەدەر لەوەی کە بەشداری دەکرێت لە هەڵبژاردندا یا بەشداری ناکرێت، تەحریم دەکرێت یا ناکرێت، ئێمە دەبێ وارە دیگەمەکە بین و پلانمان بۆی هەبێ. لەم ڕووەشەوە ئێمە دەکرێت ئێمە کۆمەڵێشتی ئەعملی و مەکانیزمی ئەعملی ببینینەوە، صرفەن لە خانەی تەفسیر و لێکدانەوەدا نەمینینەوە. بڕۆین نەخانەیەکەوە کە هەست بەوە بکەین لە نێو گەمەکەدا حضورمان هەیە و کاریگەریمان هەیە. بەداخەوە بەڵانی ڕابردوودا لە هەڵبژاردنەکانی پێشودا ئەوەندەی بەدی دەکرێت مەسەلەن ئەحزابی کوردی بە تایبەت هەڵوێستیان بەو شێوە نەبووە یا ئەوە بوو هەڵوێستێک بۆ بە شێوەیەکی پاسیڤ تەحریم کراوە یا نە مەسەلەن شتێکی تر نەبووە وەکو ئەوەی کە جگەلەوەی کە یەک دووزار حزبی دموکراتی کوردستان لە پەیوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی خولی دەیەمی سەر و کۆماری یاسە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی مەجلس دەستی گرتووە توانی بەرحاڵ زۆرێک لە دەلاقەیەکەوە مەسەلەن واردی هەندێک ئەمە بێ. ئەم جارەش دەرفەتێکە ئێمە دەتوانین خارج لەوەی تەحریم دەکەین یاکو بەشداری دەکەین واردی گەمەیەک بین. ئەم گەمەش کۆمەڵێک مکانیزمی عملی دەوێت، مکانیزمی عملیش دەبێت دانیشین کۆت بین لەسەری کۆدەنگیەکی لەسەر دروست بێت، کۆمەڵی مهرە و کەسایەتی زەق بکرێنەوە. ئەمەلەن تۆ بخرێتە مەیدانی گەمەکەوە ویستت تەحریمی کەی، تاکە توانی تەحریمی کەی، خەڵکێک بەشداری ناکە ویستت بەشداری شکەی، لانیگەر بتوانی کۆمەڵی کەسی باش بە لاکانی ئەو گەمانەدا بنیر یەکەمان کە دیسان بە قازانجی کوردە.
کەک مەدهە ئەحمەدی، نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستان لە شاری سلێمانی لە کوردستانی باشوور، زۆر زۆر سوپاس.
سوپاس بۆ ئێوەش، کاتی خۆش.